ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 78-ші, 79-ші және 80-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين
ол мені жаратқан маған тура жол көрсетеді ол маған жегізеді де ішкізеді ол ауырған кезімде маған шипа береді алдыңғы бағдарламада Хазрет Ибрахимның путқа табынушылармен сұхбатын баяндадық. Сол сұхбатта Хазрет Ибрахим қисынды тәсілмен путтардың адамдардың өмірінде рөл атқармайтындығын айтқан кезде, олар Хазретке өздерінің ата-бабалары мен ел үлкендерінің әдет-ғұрыптарын сақтайтындықтарын, соңынан еретіндіктерін алға тартты. Бұл бағдарламада Хазрет Ибрахимның путқа табынушыларға айтқан сөздерінің жалғасын естиміз. Хазрет Ибрахим оларға былай деді. Сендердің құдайларының қандай екендігін көрдік. Бірақ менің құдайым, менің жаратылысы мен тәрбием соның қолындағы құдай. Ол дұрыс жолды бұрыс жолдан ажыратуым үшін маған ақыл ой берді. Мен түзу жолға нұсқалуым үшін маған жақсыны жаманнан ажырататын қабілет берді. Ол маған жолды көрсетуімен қатар менің физикалық қажеттіліктерімді де орындады. Ішіп жейтінді маған берген және әлі де беретін ол. Ауырған кезде соларды пайдаланып, тәуір болуым үшін маған емделудің құрал жабдығын беріп, үйреткенді сол. Менің өткенім, қазіргім және болашағым, менің тәнім мен рухым, денсаулығым мен науқастануым соның қолында. Ол ешбір жағдайда менен бөлек емес. Мен көңіл аудармасам да, ол менің қажеттіліктерімді орындайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Жарату нығметінен кейінгі жетекшілік нығметі Алланың адамға берген ең үлкен нығметі саналады. Дәрі емделудің құралы, бірақ оның ауруды жойып, адамның жазылуындағы әсері Құдайдың қолында. Ол біздің денемізді аурудан айығып, ауру мүше жазылатындай етіп жаратқан. Дәріні де ол жаратқан. Фармакология ғылымы да адамға берген ақылмен қалыптасты. Сондықтан барлық нәрсе соның қолында.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 81-ші және 82-ші аяттары.
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
Ол мені өлтіреді де сон тірілтеді. Ол сондай Алла. Қиямет күні қателерімді жарылқауын үміт етемін. Алдыңғы аяттарда Хазрет Ибрахим Құдайдың осы дүниедегі рөліне сілтеме жасады. Осы аяттарда путқа табынушыларға өзінің өлімі мен өмірінің осы дүние мен о дүниесінің барлығы соның қолында дегенді түсіндіру үшін Құдайдың өлімнен кейінгі әлемдегі рөлі баяндалды. Хазрет Ибрахим былай деді. мен жок болганда мени осы дүйнөгө келгени сынды менин жанымды алып осы дүйнөдөн акетеди. Бирок мени эркиме жибере салмайды. Ол маган о дүйнөдө тиршилик сыйлайтын болады. Сонда жаксы истеримдин сабабы мен жаман истеримдин жазасын сол алемде көрөтүн боламын. Менин Кудайым мейримдүү Кудай. Осы дүйнөдө өзүнүн нигметтерин сыйлаган мен катар акыретте де пенделерине мейримдүүлүк билдиреди. Мен осы дүйнөдө жасаган ар бир қателігім мен кемшілігімді онын өзінің ұлылығы мен кешіріп, мені жарылқайды деп үміттенемін. Біз, пайғамбарлар кез келген күнәдан пәк және ешқашан Құдайға бағынбаушылық танытпайды деп санаймыз. Алайда олар үнемі өздерін Құдайдың алдында кінәлі санап, пайғамбарлық ауыр міндетті орындауда кемшіліктері болатын болса, Құдайдан кешірім сұрайды. Басқаша айтқанда, олардың мақсаттары мен ниеттері адамдардың барлығының жетекшілігі мен нұсқалуын көздейді. Алайда іс жүзінде бұл тілек ешқашан жүзеге аспай, көптеген кедергілер пайда болады. Пайғамбарлар бәлкім кедергілерді жойып, Құдайдың сөзін халықтың құлағына жеткізуде кемшілік орын алып, кінәлі болдым ба деп қорқады. Сол себепті Құдайдан егер кемшілік орын алса, соларды кешіруді сұрайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи дүниетанымда өлім адамның ісінің аяқталуы саналмайды. Керісінше, ол басқа өмірдің басталуы. Өзіміздің жақсы істерімізге арқа сүйемейік. Еш адам Алланың мейірімі мен кешірімінен мұқтажсыз емес. Тіпті илахи пайғамбарлар да өздерінің істерін емес, Құдайдың мейірімі мен кешірімінен үміттенген. Құдайдың кешірімінен үміттену және Құдайдан кешірім сұрау илахи пайғамбарлардың тәсілі. Адамның өмірдің басынан соңына дейінгі материалды және рухани қажеттіліктері Құдайдың қолында.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Рамазан айының 14-ші күнінің дұғасы.
Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма ла туахизни фихи бил асарат. Ва акилни фихи минал хатая вал хафават. ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين
و الله бул күні мені қателіктерім үшін жазғырма. Бул күні мені қателіктерден сақтап, менім басыма бақытсыздық пен қиыншылық тудырма. Ва мұсылмандарға абырой сыйлаушы.
Иранның танымал тұлғалары.
Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактагы айын. Ирандык таанымал тулгалар, әлемдик мактаныштар атты багдарламабыздын келеси бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Бизди жакшы кабылдарсыздар деп үмүттөнөбүз. Өткен эки багдарламадагы такырыпты жалгастырып, Хиджри камари жыл санагы боюнча 9-чу гасырда өмүр сүргөн ирандык көрнөктү жазуучу, ғалым, астроном, математик ары Куран тапсырчысы Мавлана Хусейн Воэз Кошефи жайлы сөз козгайбыз. Бул ирандык ойшул ар түрлүү салаларда кундуу кызмет аткарып, өзүнөн кийин мәңгилик туундулар калдырган. Бир нече багдарлама барысында анын туундуларынын кейбирөөлөрү менен таанстырып талдайбыз. Багдарлама көңүлдериңизден чыгады деп үмүттөнөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Айтып өткөнүбүздөй Мавлана Хусейн Воэз Кошефи деген ат менен таанымал Камалетдин Хусейн бен Али Сабзевари Тимурилер дәвринде өмүр сүргөн ирандык эңбеккор жазуучу, диний кылымдардын билгири, астроном, Куран тапсырчысы, математик, ыкпалдуу ары көрнөктүү вагыздаушы. Ол баштауыш билимин сол заманда кылым билимнин ордасы болгон Сабзевар каласында алып, содон соң Мешхет пен Герат калаларына аттанган. Ол узак жылдар бою диний тагылымдар менен акылактык касиеттерди вагыздап, үгүт насихат жасоо менен айналышкан. Султан Хусейн Байгара бийлик басына келип, анын биликтүү вазири Амир Алишер Наваи өнөр менен адабият майталмандарына колдоо көрсөткөн соң, Кошефидин мартебеси көтөрүлүп, таанымалдыгы арта түштү. Улу хадисчилер менен уламаларга берилетин вагыз менен кутпа айтуу орны Гератта Кошефиге берилди. Воэз Кошефи проза менен поэзия жанрында көптөгөн эңбектер жазган. Өткен багдарламаларда Розату Шухадо жана Футуват Номее Султани атты эңбектерин талдадык. Ахлоги Мохсени, Мохсенидин аклагы немесе Жабахирул Асрор, Купиялар казынасы атты китеп, Воэз Кошефидин практикалык хикмет жана саясат саласындагы эң маңыздуу эңбеги. Бул китеп Хиджри камари жыл санагы боюнча 900-чү жылы жазылган. Кошефи мен замандас тарихшы Хан Темир бул туундуну Кошефидин көзү тирисинде анын эң маңыздуу әрі таанымал 7 эңбегинин катарына жаткызган. Ян Рипко бул туундуну акылак такырыбында парсы тилинде жазылган 3-чү эңбек санаган. Кажы Насриддин Тусидин Ахлоги Носирие жана Жалалетдин Мухаммад Давонидин Ахлоги Жалолие эки философ пен диний билгир тарапынан жазылган. Бирок Кошефиде философияга ынта болмаган. Анын эңбеги осу тургудан аталган эки автордон эрекшеленеди. Тимурилер заманында өмүр сүргөн ғалымдар жалпы таза философияга аса кумар болмаган. Кошефиде өз заманынын перзенти. Сол себепти Ахлоги Мохсени эңбеги журттун арасында кең таралып, Забихулла Сафанын айтуунча, соңгу гасырларда аклак саласында таанымал болгон китептердин бирине айналды. Кошефи өзінің Ар-Ристоле Алие Фиял Аходисун Набавие атты кітабының бірнеше тарауын саяси ақлаққа арнап, осы тарауларда билеушілер, уәзірлер мен әмірлердің әдебі мен міндеттері туралы сөз қозғаған. Воэз Кошефидің практикалық хикмет пен саяси ақлаққа көңіл аударуының себебі, оның Тимурилер үкіметі әсіресе Султан Хусейн Байғара сарайы маңындағылармен тығыз байланысы болды. Парсы тилиндеги саясий акылак тууралуу китептер саясатнама жазуу жана шаригатнама жазуу болуп экиге бөлүнөт. саясатнамалар толугу менен саясий китептерден бастап, акылактык сипатка ие саясий жол нускаулар беретин жалпы адет-куруптар тууралуу китептерди камтыйды. Кажы Низам аль-Мүлк Тусидің саясатнамасы парсы тилинде жазылган саясатнамалардын эң жакшы үлгүсү болуп табылады. Мавардидин Ахкомус Султания китеби парсы тилиндеги эң маңызды шаригатнама болду. Аталмыш эки түрдүн арасында осы экөөнүн кошунчасынан туратын китептерди табууга болот. Зерттеушілер мұндай кітаптарды шариғат сипатындағы насихатнама деп атаған. Маулана Хусейн Вайс Кошефидің Ақлағы Мохсени кітабын осындай туындылардың бастамасы деп атауға болады. Саяси насихатнама ақлақ пен саясатты байланыстыратын буын болып табылады. Ол ежелгі Ираннан басталып ғасырларға созылған. Ақлағы Мохсени кітабы шариғатнамаға қарағанда насихатнама кітаптарына көбірек ұқсайды. Бұл кітапта барлық практикалық хикмет кітаптары сияқты, адамның мәдениетке ұмтылысы, қоғамды қажет етуі, соның артынан қоғамдардың заңды қажет ететіні жайлы сөз қозғалған. Ахлоғы Мохсени кітабында ислам дәуірінде парсы тілінде жазылған көптеген шариғатнамалар сияқты, заң шариғат заңы деп саналған. Ал патшалар исламның ұлық пайғамбарының орынбасарлары және шариғат заңын сақтаушылар деп аталған. Кошефи кітабының басында патшалық дәрежені пайғамбарлық мәртебе санап, шариғат заңы сақталу үшін патша бәрінен бұрын өзі осы заңды ұстанып іске асыруы керек деп қуаттаған. Кошефи өмір сүрген кез тимурилер билік құрған заманмен тұспа-тұс келеді. Түрік әулетінен шыққан тимурилер хиджре қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырдың аяғынан бастап, бір ғасыр бойы Иранда билік құрып, монғолдардан заңды күш алып отырған. Шын мәнінде Ақсақ Темір Шыңғысханның ұрпағы емес. Алайда Шыңғыс әулетіндегі қыздармен үйлену арқылы Шыңғыс ұрпақтары тарапынан қойылған хан ретінде монғолдардан заңдылық алуға тырысқан. Оның орынбасарлары да осы жолды ұстанған. Ақсақ Темірдің өзінен кейінгілерге қалдырған үкіметі түрік-монғолдық әскери жүйе мен ислам мәдениетінің әртүрлі элементтерінен құралған. Бұл үкімет монғолдардан қалған ирандық жерлерді мұраға алғандықтан әдетте ирандық қалыпқа ие болған. Кошефи өзінің кітабында билеушіге 40 қасиет керек деп санаған. Бұл 40 қасиетті ол 40 тарауда баяндаған. Ол әрбір тарауда алдымен тақырыпқа байланысты аят, хадис немесе рауаят, содан соң тарихи хикая келтіріп, соңында сөзін бірнеше жол өлеңмен аяқтап отырған. Тараулардың кейбіреуінде талқыланған тақырыпқа сәйкес тарихи хикаят немесе өлеңдер көбірек беріліп отырады. Кітапта келтірілген өлеңдердің көбі Вайс Кошефидің өз өлеңдері. Ал кейбіреулерін басқа парсы тілді ақындардың өлеңдер жинағынан алған. Ғибадат, ықылас, сабырлық, тәуекел, кеңесу мен шара ойластыру, ержүректік, мүмкіндікті пайдалану, жақсы атқа ие болу, Кошефидің патшалары ие болуы тиіс деп санайтын 40 қасиеттің қатарына жатады. Ақлағы Мохсени кітабындағы хикаяттарда оған дейінгі ақлақ туралы еңбектерден алынған. Оның хикаяттарынан оған дейінгі басқа еңбектерде жоқ тақырыптардың алуандығы көзге түседі. Александр Македонский, ежелгі Иран патшалары, Тохири мен Самани үкіметтері, Аббаси үкіметінің қызметкерлері, Ғазнави және Селжұқ әулеттері билеушілерінің аттары Ахлоғы Мохсени кітабының хикаяттарында бірнеше рет аталған. Ахлоғы Мохсени кітабы хикаяттарының маңызды ерекшелігі оларда тарихи қателіктердің аздығы. Тимурилердің түрк-монғол билігі заманында Султан Хусейн Байғара сарайына жақындардың бірі Войс Кошефи жазған Ақлағы Мохсени еңбегін саяси насихатнама санау қажет. Онда саясат пен билік ақлақпен байланыс тапқан. Билеушілердің амалдары дағдарысты жағдай тудырған дәуірде Кошефи төзімді де ойшыл тұлғасымен ирандық ойлау дәстүрінде ақлақтық саясатты баяндап, биліктің заңдылығы мен баяндылығын ақлақтық принциптерге қатысты деп санаған. Осы негізде елді басқару, әдет ғорпы, әділет пен діндарлық сияқты принциптерді сақтаумен қатар сипатталады. Ахлағы Мохсени кітабында бұл принцип ақлақтың негізі болып, күрделі түсіндірмеге ие болмаса да, әртүрлі көзқарастар мен діндарлар тарапынан әртүрлі кезеңдер мен жерлерде расталады. Ортақ ақлақтан Кошефи заманындағы қажеттіліктің тайпалық және діни соқыр сенімнен ада абаттандырылу мен әділет екенін көруге болады. Кошефидің туындыларын сынайтын кейбіреулердің пайымдауынша, Войс Кошефи саясат саласында насихат айту шеңберінен шықпай, хикаят айтумен шектелген. Сол себепті және оның туындыларының әдеби стилінің қарапайымдылығына байланысты, Ахлоғы Мохсени кітабын практикалық хикмет саласындағы көрнекті еңбектердің қатарына қосуға болмайды. Бұл кітаптың қарапайымдылығы соншалықты, Кошефи хикаяттарды таңдауда да дәлдік пен қатаңдықты сақтамаған. Тек міндетін атқаруды ғана ойлаған. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
سن به نگاهت به چشم سیاهت کشم امید آفریده بسی آفریده بسی سن به نگاهت به چشم سیاهت کشم امید آفریده بسی آفریده بسی چه شب تا سر در جدایی تو دل تپیده بسی دل تپیده بسی به یادت چه شب ها سرشکم روا از دیده بسی به یاد تو دل غم کشیده بسی فتنه دیده بسی در خلوت آغوش تو چون دل را نبود راهی دیگر ندارم پناهی وای از آن شب ها شکایت ها رشته ای اگرچه گسسته از برای من جان و قلب من اگر چون شکسته جان فدای تو سفر جان کی برایت سفر جان
Thank you.